Bergy. Daar sê ek wil eerstens dan vir Jaco gelukwens nommer 1 met sy nuwe boek.
Dankie.
En met sy mooie resensies, ek meen dit is 'n droomdebiet om sulke lieflike resensies te kry, Jaco. Jy kan baie jy sal eers later besef hoe gelukkig jy was.
Dis 'n bietjie scary hoor.
Nou Jaco sluit hom aan by 'n groep Sanlammers wat nie kyk Sanlammers maar bekend vir aktuarisse en syferkoppe en sulke manne. Maar ons is besig om nou 'n stewige skrywersklap daar te stig. Want buiten vir my en vir Jaco, Dion Meyer in die tyd daar gewerk, Fransjo Bloemhof, Zirk van der Berg, Regina Kemp, Piet Grobler, wat 'n bekende kinderboek illustreerder en skrywer is. En in dieselfde tyd wat ons in die een afdeling gewerk het, het Jaco Foucher in 'n ander afdeling van Sanlam gewerk. Fanny Viljoen het by Sanlam in Bloemfontein in daai tyd gewerk. En so 'n paar jaar voor ons het Pieter Pieterse ook by Sanlam gewerk. So is 'n stewige klomp Sanlammers wat toe uiteindelik skrywers geword het. Nou Jaco, ons het destyds in 'n redelike hoogs kreatiewe afdeling gewerk. Ons het daai tyd dalk nie gedink dit is so nie, maar as 'n ou terugkyk oor jou loopbaan dan was dit 'n afdeling wat baie van 'n ou vereis het. En jy was ook 'n joernalis voor die tyd. Het hierdie ondervinding van die joernalis wees en jou Sanlam ondervinding vir jou enigszins gehelp toe jy nou besluit dat jy gaan 'n boek skryf?
Rudy, of het gehelp het en of het my aangespoor het, kan ek nog nie lekker uitwerk nie. Ek onthou baie, baie helder die dag toe Dion Meyer ingestorm gekom het en gesê het, sy manuskrip is aanvaar, die eerste een. Daai ongelooflike blydskap en die passie wat hy gewys het, ek dink dit het onderliggende ding gelos by my. En dit het jare gevat en ek is baie spyt daaroor vandag, dat ek nie daai tyd gereageer het daarop. My waarde sê ek het begin skryf, maar ek het baie vinnig die ding weggepak. Ek gesien jy wat, jy het nog 'n bietjie lewenservaring nodig. En die lewenservaring, om aan te sluit by jou vraag, ek dink dit is spesifiek die lewensbeskouing wat 'n mens nodig het, wat jy genoeg selfvertroue het om te kan skryf oor 'n aspek of oor emosie of oor enige handeling wat die karakters meer lewendig, meer geloofwaardig sou maak. Daai lewensbeskouing, daai groot view, dink ek nie, het ek gehad op die tyd nie. Alles het ingebou en was waarschijnlijk onderliggend aan die uiteindelike mens wat dan gaan sit en skryf. Die journalistieke ervaring het ek nog nie regtig ingebring in die storie nie.
Ek bedoel dat meer die skryfslypskool wat jy deur gemaak het.
Absoluut, ja. Ja, technisch, uit die technische oogpunt beslis. Jan Meiberg, wat ons collega was ook, het, ek sal het nooit vergeet, wanneer ek skryf en ek gebruik 2 woorde op 3 keer na mekaar, het hy altyd sekere kringe om het getrek en dit verbind en gesê, jy kan nie dit doen nie. Jy mag nie 2 woorde na mekaar gebruik binnen in 2 paragrawe nie. En tot vandag toe, as ek het optel, dan gaan ek onmiddellik terug en ek korrigeer dit, want dit was net nie so gewees. So daar was 'n dissipline gewees, wat ek van meet af aan moes aanleer en mes moet toepas, want ons het gewerk in omgeving waar die standaard ongeweldig hoog was. Ons het geskryf en Wynand Beekes, wat die grotendeels die regering van die werk gedoen het, of die hoofsub was, niks het by hom verby gegaan en niks het by Jan verby gegaan, of by Herman, ons grootbaas nie. So dit is asof jy in 'n werklike nuuskantoor gewerk het, en voordat was ek in 'n nuuskantoor waar ek onder baie hoër druk gewerk het.
Was dit by die Burger?
By die Burger het ek in die nagkantoor gewerk, en as ek moet terugkyk vandag, ek dink van al die ondervindinge en al die ervaringe wat ek gehad het, is die nagkantoor, die opset daar, die geweldige druk, die besluitneming, die vinnig moet skryf, was waarskynlik die grootste invloed nog, wat my persklaar gemaak het, as jy mense het so kan stel.
Ek wil net nog bietjie teruggaan in jou geskiedenis. Ek wil nie daai manne se stories van die skool probeer hier inbring nie. Jy het vir my gesê wat ek moet vra, wat jou bynaam en sulke goed, ek sal dit nie doen nie. Jou diensplugjare. Ek het in jou onderhoud met Marie Labita gelees dat daar het ook 'n ding gebeur wat so half 'n vonkie in die agterkop laat ontstaan dat jy nog 'n boek wil skryf.
Dis in die vir die wat nie die onderhoud gelees het nie, ek was in die lugmag saam met hierdie man hier voor van nie. Ek het uiteindelik op die grens beland as 'n radio-operateur was. Dit was glad nie glamorous of enig iets gewees nie. Dit was iemand wat in die banker gesit het en radiowerk gedoen het. Maar die groot deel van die werk was om met vliegtuie te praat. En dit was baie interessant gewees, want die groot deel van die vliegtuie, die bewegings wat ons daai tyd gehad het in, op die grens, en ek was in Brundu gewees, net interessantheid, ons het reg in die middel gesit tussen Mapacha aan die een kant, in die Kaprivi-strook, en aan die ander kant was Oshikati en Ondangwa. En dit was so 2.5 uur se vlieg gewees, tussen die twee met die typiese vliegtuie, en my werk was om, wat ons noem ops normal, oproepe te ontvang. So as die vliegtuig opstuig, moet hy jou elke half uur roep op die HF kanaal, en om te sê, alles is ok, ek vlieg nog lekker, en so. As hy jou nie gebel het nie, of geroep het nie, dan moes jy hom roep, en aanteken dat hy nog in die lug is. En in die tyd het ek twee vliegtuie nie verloor nie, hulle het geval, en dan moet jy nou, jy is nou opgelei om dan te deal daarmee, jy moet met die ouense posisie kry en so aan. So ek het dit baie ernstig opgevat, juist om het helikopter een keer geval het, en die ander keer was het een bosbok geweest wat, of een kudu geweest wat in een trop olifante beland het. En dis nou nie een kudu bok nie, dis nou die kudu die vliegtuig.
Kudu die vliegtuig.
Die een wat nie rarig wou vlieg meer het, hy het letterlijk op sy dak geland tussen een trop olifante. So ek het dit baie ernstig opgeneem, en een aand was daar een vliegtuig geweest wat, het was een gewone Cessna geweest wat ons gebruik het vir intelligentiewerk. Nou, daarvan het ek niks geweet nie, en ek was nie veronderstel om te weet nie. En hy het tren 9 uur die aand opgestuig, en hy was 2.5 uur met Pacha toe, en hy teen 11 uur gekant, toe ek nog niks gehoor het, toe begin ek roep, en hy ou antwoord nie, en toe roep ek die basis, te vraag hulle het hy geland, en sê nie, waarvan praat jy? Toe begin ek nou rondsoek na die vliegtuig, en uiteindelik toe gaan ek na die leer toe, en die ander kant, ek was nie ligmag gewees, die leerse ouens, vra hulle van die bewegingskant, weet julle van die vliegtuig, waar is hy, en hulle weet van niks die, en ek sê, wel, ek gaan dit nie daar los nie, dit is my job, om seker te maak, dat die vliegtuig veilig aan die kant aankom, en toe vraag hulle my vat na hulle inligtingsofficier toe, en ons is daar in die donker in Rundu, se woonbuurt in, en op die plek was daar so'n beboste heining gewees, en ek klim uit die Land Rover het waar die ouds met my gerei het, en toe ek uitstap en na die huis toe stap, toe spring die twee ouds met masjiengeweer uit, die leg my en stop my net daar, sê wat maak jy hier, sê ek nie, ek moet die majoor kom sien, een van die vliegtuie is weg, en hulle maak toe vreselike kabaal af, en eventually kom die majoor toe uit, en hy het geen arms gehad nie, hy is in 'n landmijn ongeluk is hy geskiet, en hy sê vir my, waarvan praat, ek sê van dis die vliegtuig, hy sê ja, hy weet van die vliegtuig, ek moet gaan slaap, is rustig. Hy sê, maar ek kan hom nie afteken nie, want het my nie geroep, hy sê, trust me, dis fine. En ek is terug, ek weet tot vandag toe nie wat, wie dit was nie, ek vermoed dat het Jonathan Wimby was, wat op die vliegtuig was, want hy is gereeld gekarwei. Maar dit was my so interessant gewees, dat hierdie ouwe so onder ons neus rond gerei word, en ons weet van hierdie bewegings niks nie, en ons is nie veronderstel om te weet daarvan nie. En ek het dit nie besef in daai tyd, maar ek het vermoed dat die feit dat jy nie mag weet nie, maak dat jy wil weet. En dit het belangstelling en intelligentiewerk by my geprikkel, wat ek deur jare maar so gevoer het met die soort goed wat ek gelees het. En snaaks nog feitlik geen Afrikaans nie, ek het meerendeels Engelse boeke gelees van die meer bekende spionasie, internationale spionasie stories en goeders. En ek het die ding aangevuur die hele tyd, en toe die dag toe ek besluit ek wil iets skryf, ek dink het absoluut van nature gekom dat ek oor so iets sou skryf. Ja, dit was nie omdat het een gebied is wat ek geken het nie, dit was ek dink altyd ek wil iets skryf wat ek self graag wil lees, en dit was een van die soort goed wat ek is gek daaroor om oor intelligentiewerk te lees en so aan. En ek het nou oor die tyd met mense moes kontak maak, bronne wat ek ontwikkel het, interessante mense uit die ou apartheidsjare,
ek gebeur later oor hulle vraag.
Ok, gaan nu die story vooruitloop.
In teenstelling met die meeste skrywers wat ek ken, is Jaco die type ou wat ek nogal kan dink waar gehalsigere kan aanvang wat, jy weet, die helde in boeken gewoonlik doen. Want vanweer my hoogtevrees kan ek eers op die, as ek op die TV ou sien op die rand van die afgrond staan, dan kyk ek weg. Ek kan glad nie daarna kyk nie. Jaco was een hangswewer, ek meen, ek wil nie eers daaraan dink nie, ek wil dit nie eers rarig baie in detail bespreek nie, maar jy het tot provinciale klere daaraan vermerk.
Ja.
Vertel ons bietjie daarvan. En jy is 'n windsurfer ook.
Ja, ek windsurf nou en ek het bang geraak vir die hangswewery. ek moet dan net dit in konteks stel. Twee goed wat ek net moet sê. Ek is baie jammer dat ek my kamofleerklere aangetrek het vir vandag nie. My vrou het my verbied om dit te doen.
Jy ook 'n vraag voor uitgeloop. Ek wou vir jou vra.
Jy kry daarvoor. en die tweede ding is ek is nie teks nie. Never mind my verlede in avontuursport en sulke goed, ek is nie teks nie, ek moet die story vertel vinnig, dat ek teks is 'n ou wat baie capable is. Ek het verlede jaar was ek ongelukkig die slagoffer gewees van 'n inbraak, en ek het 3:00 die oggend wakker geword en afgestap onder het naastaan die twee ouens te probeer inbreek by die huis. Nou, teks sou hulle met 'n nat koerant kon uitvat. Ek kon nie eens my selfoon druk nie, so het ek gebewe. So ek is nie daai mens nie. Maar die hangswewery is op paragliding is iets wat ek begin doen het in die 90's toe dit uitgekom het, en dit was baie onveilige sport daai tyd gewees om die materiaal wat ons gebruik, die toerusting wat ons gebruik het, net nie goed was nie. So 'n ou moes sekere skills leer om letterlik om te oorleef. Daar was spesifieke prosedure wat jy moes doen as iets fout gaan en so aan. En ek is deur alles. Ek is geskraap, ek is oorgewaai, ek is agter berge in, ek het die hele storie, maar ek het weggekom daarmee, en ek het ongelukkig baie van my vriende begrawe oor tyd, en met die tyd het ek bietjie begin sensibel raak en dit toe een kant geskuif. Maar dis nie, ek dink nie mense doen dit omdat jy soos chili eet, om jy dit kryf nie.
Jy is met ander woorde nie noodwendige adrenaline junkie nie.
Ek is so bly as ek land en ek is nog veilig. En ek dink dis wat die ouens sê, wat hoekom stamp jy jou kop teen die muur, want dit is so lekker as jy ophou. Dis een van daai goeters gewees. Ek het nooit dit gedoen. Ek was altyd die adrenaline surge wat jy kry, is vir my deesdae te veel. Ek kan nie eers meer vinnig ry in 'n kar nie, dan raak dit te erg. En dis een van die goed wat ek spesifiek gister raak geloop het raak gelees het in 'n navorsing wat ek doen vir 'n nuwe boek. Oor wat is die spesmagte se spesiale goed wat hulle so goed maak, en een van daarvan is die amper onmenslike vermoë om stres te hanteer. En onmiddellik het ek kruisie getrek by my naam. Dit werk net nie so nie. Maar die adrenaline sport is wat die gemeene deler is vir my in die goed waaroor ek skryf, is die vermoë of die leef so naby aan die edge. Daar's ietsie wat dit in 'n mens wakker maak. Ek dink jy voel meer mens, jy voel meer wakker, meer lewendig as jy so 'n na-doodse of 'n naby-doodse ervaring gehad het. En dit is, ek maak dit nou baie erger as wat dit is. 90% van die gevalle styg jy op en land jy sonder enige insidente. Maar wanneer dit gebeur, dan as jy op die grond kom, daar's 'n sekere suiwerheid daarin wat baie moeilik is om te beskryf. Maar dit laat 'n mens lewendig voel. En ek dink dis die ding wat jy kry. Dis nie die adrenaline nie. Dit is die relevantie van aan die gang wees en nog hier wees, ten spuite van die elemente wat jy teen beklei het. Windsurfing geef my baie dieselfde ding. Ek doen wat ons noem speed slalom. Dis maar om te kyk hoe vinnig jy kan gaan. En glo my, die water is hard teen 30 knope. As jy afval daar so, jy bounce so 'n bietjie as jy afkom. Maar dis, ek het bietjie oorgeskuif na iets anders toe. Dis nie so ver om te val nie. Dis nog steeds seer, maar dis nie so ver om te val nie.
Jy het nou die kamofleerdrag ding vooruitgeloop, maar waarom is daar 'n spotry oor die kamofleerdrag van jou?
Wat toe, een van die grootste presente wat ek in my lewe gekry het, was 'n mondering, 'n hele vol kamofleerpak in die dae toe kamofleer, en Michiel hulle sal dit onthou, in die dae toe kamofleerdrag onwettig was, het my, ek weet nie waar my ma dit nie handig gekry het, maar hulle het my dit soos 'n pyjama pak gewees, maar ek het dit dag in dag uitgedra, en dat my ma my aangetree, sy trek uit met gewas word, en dan is hy fisies vir my het lyf afgeruk, in die wasmasjien gegooi, of in die wasgoed mandjie gegooi, en sy rugdraad ek het weer aan. En ek het vir dae en dae so gegaan. So ek was baie goed gewees met wegkruipertjie speel. Ek het myself baie keer verloor. En as kind was ek, en was miskien wat die begin was, ek het 'n geweldige verbeelding gehad, en die kamofleerdrag was daai ontsnapping gewees wat ek myself kon verloor in 'n bos iewers, en ek weet niemand het my gesien nie, maar ek kon alles sien. Ek was geweldig goed met cowboys en kroeg speel en sulke.
Nou, buiten dat jy skryf, is jy 'n videofotograaf van beroep en 'n fotograaf en 'n kopieskrywer. Maar die video deel interesseer my, die film, filmiese aspekte het, het die visuele ingesteldheid wat jy uiteraard moet hê as jy so werk doen, het dit jou enigszins gehelp in jou skryfproses?
Absoluut, ek weet net nooit wie was eerste nie, die vermoë om visueel te skryf of die visuele beeld wat ek probeer oorsit in skryfwerk. Die videowerk en spesifiek tekst skryf vir videoproduksies is 'n tweeledig proses. Jy skryf in twee kolomme, een skryf jy die taal en die ander kant skryf jy die prentjies. Ek vind dit baie moeilik, dit is vir my soos, ek neem aan, soos kindersbaar. Ek is geweldig moeg as ek het klaar geskryf het, want jy doen twee dele van jou brein, jou linker en regter brein moet gelyktydig werk om 'n prentjie te doen, te beskryf, terwyl jy dit nie oorskryf of oorbeskryf in die tekskant nie. En die trik is om terug te hou aan die tekskant en te probeer wys wat jy nie sê nie of dat jy dit nie oordoen nie. En daai eksakte skryfwerk is uitputtend vir my. Maar ek dink dat dit my dissipline geleer het, my waarskynlik 'n vaardigheid geleer wat ek eers later begin besef het. En spesifiek toe ek Bosse se aksietonele beskryf het, moes ek baie spesifiek dit situate of plaas in 'n werklike omgewing. Daar moes fisiese raamwerke gewees het waarin die karakters kon optree. Hulle kon nie net soos in die ou karate flieks net in die lug gespring het vir 300 meter en dan weggekom het nie. Daar is sekere, daar is swarte krag en daar is mure en daar is fisiese beperkings wat die karakters moet aangehoor gee om geloofwaardig te wees. En wanneer jy visueel ingestel is, is dit soveel makliker. Ek het gevind dat ek kon 'n spesifieke plek kyk uit my geheue uit van 'n plek waar ek wel was of iets wat ek op Google Earth gesien het. En dan het ek my karakters gaan plaas binne in daai omgewing. Ek het hulle die aksies laat uitvoer binne in 'n geloofwaardige situasie, sodat hulle nie te fantasties gewees het nie. Ek meen teks is great, maar hy is nog steeds net mens en hy is waarskynlik aan die verkeerde kant van, kom ons los na die ouderdom. En hy moes seker goed kon doen wat 'n mens van of 'n man van daai spesifieke ouderdom kon doen om geloofwaardig te wees. En die visuele het my baie gehelp om dit te kon doen. Hier moet ek ook naby sê, ek is nie opgelei in enige taktiese bewegings of sulke goed nie. Ek het wel met die kerel wat op die voorblad is, is 'n goeie vriend van my, Craig Patterson. Hy is hy is die soort mens wat opgelei is wat ek kon gaan by kers opsteek om dit te doen.
Om by jou boek uit te kom, dan een of ander uit oor jou boek so 'n bietjie gesels. Ek het iewers gelees, ek kan nie onthou waar nie, dat dit jy een of ander aha oomblik op 'n vliegtuig gekry het en besluit het hieroor moet ek skryf.
Ja.
Wel vir ons.
En dit was net die A gewees. Die H het baie later eers deurgekom en ek het letterlik net die helfte van die storie gehad. Ek was op pad Mosambiek toe, ek het in Johannesburg op die lughawe gesit en wag vir die vlug van Johannesburg na Maputo toe, en ek tel toe, ek het niks gehad om te lees en ek kry toe die boek Rekki van wat sê naam, Koos, ja, en ek het net begin lees in die boek en ek het baie tyd gehad en ek het so'n ingeval en ek kon net nie genoeg kry nie. Koos het 'n besondere terughoudende manier van skryf wat hy baie feitelik die storie aanbied en dit het my gefassineer maar dit het nog net hier in die agterkop rondgelê. Die volgende oggend toe ek nou in Maputo begin werk, letterlik die eerste, ek moet gaan foto's neem van 'n klomp goed, onder meer 'n klomp geboue van die buitekant af, en ek het 'n fixer gehad wat my rondgery het. Sy naam was Fausto, wat ook in die boek uitgekom het, want ek het mense se name nodig gehad en hy was nou maar ongelukkig hy. En Fausto het my daar rondgery en een van die plekke wat ons toe uitkom, toe ek by die gebou staan en ek begin die foto's af te neem van die gebou, dis nog voor die son opkom, spring daar weer 'n ou met 'n AK-47 uit en so grys pak klere aan, hy sê nie, jy kan nie dit doen nie, en hy vat my paspoort en hy ja vir Fausto weg. Ek nou op man alleen daar so staan, ek het nog nie begin werk hier, word hulle gearresteer. En dit was die begin van 'n klomp sulke gevalle gewees wat nou nie dat gearresteer is nie, maar jy sien oral mense met AK-47s rondloop. Ek was absoluut verbuister gewees. Ons is nie in ons samelewing Suid-Afrika, ons is 'n hoogs gemilitariseerde omgewing, maar ons is die naaste by so blootgestel aan weermag oeverte weermag teenwoordigheid nie. En dit het my opgeval, ek kon nie verstaan hoekom dit so is nie. Die volgende dag was deel van die shoot, moes ek op 'n boot in die hawe rondry en 'n dhow afneem, wat nou hier rondseil. En die op 'n afryry vat ons toe in 'n deel van die hawe in wat ek dink nie baie mense sien nie, veral nie van die hoek wat os het kon sien nie. Dit is regtig in die nywerheidsgedeelte van die hawe en so aan. En ek die besigheid so gekyk, toe besef ek skielik, wow, hier kan jy nou 'n lekker story skryf, want hier is nou alles wat jy nodig het. Jy het huiskrane en plekke wat jy kan inkom en wegkruip en skiet op mekaar en weer wegkom en water is jou vriend.
Ja, ja.
En toe dink ek my hel, ek het nou die story begin lees oor die rekkies en die tweemanspanne. As ek dit net kan byvoeg, dit wat my aangegryp het, is die manier hoe die tweemanspanne geopereer het. Hulle was hoogs opgeleide mense wat baie spesialis kennis moes gehad het en wat 'n baie noue band moes noodwendige baie noue band moes ontwikkel om mekaar te ondersteun. En dit in die agterkop en hierdie fantastiese tonele voor my, en toe raak ek mal, dit neem ek net foto's. Dink ek, okay, ek moet hierdie goed nou onthou. En dis nou een van die goeders dat ek net later 'n visuele verwysing het om te kan gaan. En ek het by die huis gekom en my vrou mal gedryf en sê, ek het 'n plan, ek gaan 'n boek skryf, ek weet nog nie waaroor dit gaan nie. En elke oggend oor koffie in die bed moes sy net maar sit en aanluister hoe die plot nou lyf kry en vorm aanneem. En die vorm was, en ek hoop ek loop nou jou vraag vooruit weer, die vorm wat het begin aanneem het was, ek het net die idee gehad van die twee ouens wat se paaie skei na jare, want ek moes hulle terugbring, ek kon nie skryf oor die bosoorlog nie, dis dalk nie meer so relevant nie, of niemand onthou dit nie. Ek moes dit in die hede plaas. En hoe kry ek dit nou reg? Hoe kry ek nou reg met die storie met renoster stropery? Maar that was it. Ek het nie 'n klou gehad van hoe ons sou verder gaan hier vanaf nie. En dis een van daai, ek dink van daai angswekkende oomblikke wat jy begin skryf, jy is nou committed. Jy is halfpad. Jy sal onthou ek het in 'n stadium vir jou 'n e-mail geskryf groot help. En jy het gesê gaan net aan. Die storie het soos wat ek die karakters begin ontwikkel het, die storie begin ontwikkel. En God dank daarvoor, want ek dink nie, 'n mens kan soveel goed voor die tyd beplan nie. Dit is goed wat dit gebeur het, want dit is wat die karakters sou gedoen het.
So jy het nooit moet 'n raamwerk gaan sit voor die tyd en gesê, okay, dis hoe die storie gaan loop, en dis waar op daai punt moet ek uitkom nie, en dit is die draai, die storie het maar ontwikkel soos jy ook geskryf het.
Absoluut, en dit was regtig angstbevange oomblikke gewees, want ek het geskryf tot op die punt van, ek het geweet tot op die punt wat teks moet vir Carlos gaan uithaal, en dit was dit. Wat daarna sou gebeur het ek nie geweet nie, maar ek dink, I'll get to it, weet ek, toe begin ek net skryf om nou eerst net die geestdrif te verloor van die eerste deel nie, en die lekkerte van die skryf en toe soort van, soos daai ou wat gespring het en toe weet hy nie waar land hy nie, maar toe land ek. En die landwerk was nie altyd so gemaklik nie, ek het op 'n paar klippe getrap en gestruikel, ek moes teruggaan, ek moes gaan goed verander, ek het 'n paar keer gate in die plot gesien, wat ek, oh hel, ek hoop nie iemand anders lees draak, en teruggegaan en het weer gaan verander, en dat op die einde het baie komplekse story geraak, want ek het besef, elke keer as ek 'n laag bygeskryf het, dat ek besef, maar hang on, iemand anders moes geweet het van die ding om te gebeur. Wie is dit? En nou het ek nie klou gehad wie dit was. En nou het ek nou weer teruggegaan, stukke gaan herlees, besef ek, okay, achter hierdie ou is daar nog 'n verskuilde mag. Ek gaan dit moet bybring. En dit was eintlik soort van 'n speurverhaal in reverse gewees. Ek sou dit makliker gevind het in as ek nou terugkyk, om by die einde te begin het en sê, maar hoe kon ek sy ou nog skaakspeel en agteruit gaan tot jy by die plasing van die stukke kon kom in die begin. Maar dit was 'n uitstekende leerskool gewees. Ek het besef, twee goed wat ek geleer het, is dat jy kan nie die plot totaal beplan nie, dan raak dit meganies, want jy probeer om by die punt uit te kom. En die tweede ding is, jy moet nooit 'n karakter se ontwikkeling onderskat nie. En dis een van die dele wat ek die meeste geniet het, was om sekere karakters net gebeur. Dit was nie, ek het 'n helikopterpilot nodig gehad en ek het een gou daar ingeskryf en toe ook my oë uitvee, toe vat die ou bladspasie op. En hy kon hom nie keer nie. En hy het, Jan Botha het net oorgeneem. Hy was net hierdie onkeerbare optimistiese planmaker. En maar dit was wonderlik. En toe ek eers sien, hang on, hierdie ou is besig om myself in te forceer in my voorgrond. En toe staan ek terug. Sê ek, okay, gaan maar. Gaan bos. En hy het, en hy het soos een vars bries ingebring in die boek vir my. Hy het vir my die selftrou gegee om bietjie terug te staan in die karakters, los hulle, laat hulle hulle ding doen. Moenie so control freak wees nie. En dit, ek is baie geneig om dit te wees. So ek hoop in die volgende boek kan ek dieselfde doen. Maar dit mag ek seker nou nie oor praat nie.
Nou dan moet jy praat daaroor. Jaco, die skryfproses self, ek lei af jy dit baie geniet en dit is mos 'n lekker deel van skrywe. Die grootste skok dink ek vir enige debutant skrywer is sy daai keerverslag terugkry en besef maar hy het nog hier baie werk aan hierdie ding. Was dit vir jou ook 'n skok?
Ek het nie geweet van die bestaan van 'n keerverslag nie. Net miskien net vir die mense sê. Mag ek? Daar is aandadig gewees aan hierdie volgende story. Wat 'n keerverslag is, soos wat ek het verstaan nou uit 'n leuke oogpunt uit is, jy skryf hierdie manuskrip en jy is baie trots op jou babietjie en jy stuur dit aan vir 'n arme ou wat daar moet deurploeter. Hy kyk net 1, 2, 3 blaaie daarna en stuur dit aan vir iemand anders wat betaal word om krities te wees. En dit is aangestuur na 'n paar mense toe.
Maar 'n maand later verskyn die boek op die rak.
Ja, sure. En dit het 'n lang ruk gevat. Ek dink dit meer as 'n maand het wat gevat voordat ek enigstens weer gehoor het daarvan. En toe kom hierdie verslag terug, maar dis sulke stukke papier en ek het my mos dood geskrik. En ek het dit so versigtig begin lees en het weer neergesit en het weer so begin lees en weer neergesit en toe sê ek maar, dis nogal vleiend hier, oe ja, hierso sien hy deur my en daar is nogal nice goed geweest. En toe besef ek wat eintlik aan die gang is, dat hulle het nie net 'n keer verslag geskryf, hulle het my gesê, gaan verander jou boek, maar doen dit so en hier is die handleiding. En ek het dit fysies langs my gaan neerplak en ek het deur dit gegaan en het afgemerk elke keer as ek 'n ding gaan doen. Dit was waarskynlik die handigste ding wat enige nuwe skrywer kon kry in daai stadium van my lewe. Dit was, ek het elementêre foute gemaak, ek het totale beginnersfoute gemaak, wat ek toe ek doen, weet daai moments gehad waar jy dink, wat die hel het jy gedink? En daar was baie goed wat ek dink vir my miskien maande of jare sou geneem het om uit te vind op die harde manier, wat net vir my gesê is, doen dit so, en ek, okay, en toe gaan doen ek dit so, en toe vloei dit net, dit was die beste ding, so ek het 2 keer verslag gehad, en ek het dit gebruik, en ek het dit nog steeds, en dit is my handleiding vir suksesvol omgaan met die story. Ek dink, Jonathan, julle moet dit eintlik publiseer, bring het uit in boekvorm, asseblief.
Dit help baie, dit is iets wat ou nie vooraf van bewus was nie, ek was self eintlik bewus af van destyds nie, en dit help. Dit help om jou die slaggate te vermy, wat jy weet makkelijk maak as jy die debuutskrywer is. Die voorbladfoto, ek wil net hoor, dit was met ander woorde nie 'n geposeerde foto hierdie nie, dit was 'n foto wat jy vroeger geneem het.
Dit is 'n geposeerde foto, maar dit was nie met die idee om dit...
Met die idee bedoel ek vir 'n voorblad van 'n boek nie.
Dit was, waar is seker dit geneem vir die voorblad van 'n boek? Maar ek was in daai stadium, het ek nie eens idee gehad dat ek ooit sou skryf nie. Ek doen stokfotografie, waar jy foto's op spek neem en dan stuur jy dit in vir iStock of Getty. En dan as iemand ooit 'n foto nodig gehad het van 'n ou met 'n AK-47 wat onder 'n brug staan en in die verte staan, dan koop hulle die foto en jy kry nou 'n paar dollar daarvoor. En dis presies wat ek geneem, ek het al die foto's so geneem dat dit vir boek pas en alles, min wetende dat eendag gaan dit dalk, en ek dink nie, Craig is nie hier nie, hy het gesê, hy sal hier wees, my voorblad nooi, het ongelukkig nie opgedaag nie. Maar nee, ek het toe vir Etienne hulle aangestuur, ek klompie foto, en dit is interessant het self, ek het hierdie foto's geneem, dink jy dit sal werk hierby, want het val my toe net by. En weer eens, terugkyk, is dit waarschijnlijk meer gepast, wat ek dink, want my karaktertekst is nie 'n jong man nie, hy is waarschijnlijk in die verkeerde kant van 90 kilos ook, Kryg is nie hier nie, so ek kan het sê, hy het verskrik baie kommentaar gekry oor die ding, maar dit het baie goed gewerk, dit is soort van die atmosfeer van die geheimenis van wegkyk en goed oorgedra, die geheimenis van intelligentiewerk, die stilte of die wegsteek daarvan, het dit nogal vir my redelik, en waar het sê, ek denk Etienne het daar die spesifieke foto gekies, ek het net vir my klomp gestuur en uitgekies en ek het gesê, reg, ek kan saamleef daarmee.
Nou, wat my beindruk het, is jou navorsing, want is er erg degelijk gedoen. En mens kon sien, jy het my so oortuig, dat ek gewonder, was jy rekkie self, en jy het erg waar, en dit wil gedoen wees. Maar jy het gepraat van bronne, wat jy gebruik het, en so meer wat interessant is, jy ouwe sy name nie genoem nie, maar jy het gesê, oud rekkie, en so meer. So vertel ons bykie van jou julle navorsingsproces,
om die boek te skryf. Dit was los aan die lekkerste deel van die ding, en teendeel, ek denk ek het baie daar meer navorsing gedoen as geskryf, want dit was een manier om die skryf te vermy en te ontwyk. Die rede achter die hele ek het een manie daar oor om goeders recht te kry, en ek, miskien is dit nog een navloeisel van journalistiek en van oor die kolen gehaal word, as jy iets verkeerd gekry het, selfs die spelling van een naam van een mens, een naam of so iets, jy moes dit net recht kry, dit was in ons ingebliksem daai tyd, en die navorsing wat hy gedoen het was tweerlei, eerstens moes ek die story in een rechte plek sit. Dit moes die parameters gevolg het van wat fisies moontlik was. En die tweede plek was, die karakters het baie spesifieke werk gedoen, en hulle is baie touchy daaroor. Die rechte verkenningskommando, die spesmagte, is het baie, baie gevoelig oor mense wat hulle naboots of maak asof hulle in die spesmagte was. Nou is baie geskryf daaroor, en waar is dit, dat is a wall of shame, waar hulle mense sy name publiseer wat voorgeer dat hulle in die spesmagte was. Ek het gister gaan kyk, ek is gelukkig nie daarop. Die navorsing het ook in 'n ander manier gehelp, dat dit die karakters geloofwaardigheid vir my gee. Om vir jou voorbeeld te gee, wanneer jy in een vliegtuig vlieg en jy moet met die toring praat, is daar baie, baie spesifieke procedure wat jy moet volg. Dis internationaal die selle, ek het die kursus gedoen vir my vlieg, destijds moes ek dit gedoen het, so ek het idee gehad van hoe dit was, maar ek kon nie precies onthou hoe dit was, as jy bijvoorbeeld oor een grens zou vlieg en in een ander land zou met die toring moes praat nie. Toen ek mense gaan kry, soos die vlieënier met wie ons gereeld saamwerk in Zimbabwe, as ek daar werk, saamvlieg, en ek het vir hom my tekst gestuur en gesê, Paul, is dit reg? En hy het gesê, ja, maar dit moet bykom, jy het dit verkeerd en so. En hy het my dit precies gaan regskryf. Die taktiese bewegings, goed soos die nadering wat ons teeninsurgentie taktieke wat ek probeer beskryf, en ek is nie 100% seker ek het dit reg nie. My bron daar het verkies om anoniem te bly. Hy is, ek kan wel sê, dat was in 4 rekkie op lange baan. En sy spesifieke veld is aanvalsduik. Goed, wat ek nou baie gebruik in die volgende boek wat ek nou aan werk. Maar meeste van die spesmagte het baie spesifieke opleiding deurgegaan. Hy moes kon valskerm spring, hulle het die spoor snui goed gedeel, hulle het oorlewing gedoen, hulle het teen ondervraging gedoen. So al die goeders is baie nuttig vir 'n skrywer om te gebruik om die story so geloofwaardig as moontlik te kry. Wat ek ook gevind het is dat die mense was net menslik geweest. Hulle het moes ongeweldige stresvolle omstandighede werk. Is 'n baie spesifieke soort mens. En hoe meer ek gepraat het met die bronne, en ek het meer as een geraadpleeg, hoe meer het ek, was ek onder die indruk gewees van hoe baie spesifiek, hoe baie suksesvol hulle mense in die hedendaagse lewe is. Uiteraard, wat ook al hulle gebruik het in die tyd, is tot vandag toe baie relevant, baie van toepassing op as elementaire begin van sukses, van wat jy nodig het om die ding deur te trek. En wat in hulle geval die geval was, is plan maak. Jy moes in alle gevalle kon plan maak. En as jy dit vandag in besigheid sit, of in verhoudings, of whatever, ek dink die essentie daarvan is, dat as jy kan plan maak, as jy a capable mens is, sal jy suksesvol wees in enige ding. En dit was iets wat ek kon terugneem na die karakters toe, om by die situasies waar hulle was, en ek het my paar keer, ek moet beg, ek het my paar keer vastgeskryf, waar daar net te veel AK's in my kop was, en ek dink, want ek moet buiten staan met die koffie, en dink ek, okay, hoe kom ek nou hier uit? Dan maak jy plan. Jy kry iets wat werk, en so, en ek het soort van heimlik begin dink, miskien is ek ook een rekkie gewees, dat ek wrachtig myself, maar ek kon myself uitskryf, nie uitskiet nie, uit die situasies uit nie. Maar die navorsing was baie wyer as dit gewees. Ek moes uiteraard oor 'n renosterstropery navorsing doen. En van al die navorsing wat gedoen het, was dit die mees frustrerende. Om een of ander rede was die mense wat werk in daai bedryf, wat in die bekamping van renosterstropery werk, wil nie met jou praat nie.
Ek het daai selfe ondervinding gehad, toe ek het die ses piranha was op die boek. Jy kry nie samenwerking.
Nee, hulle is suspicious, hulle is achterdochtig, hulle het my op afstand probeer hou, en ek het maar tussen die lyne moes deurlees, ek het selfs met die hoof van een van die, teen-insurgentie afdelings binnen in die, wat op die grens in die Kruger Wildtuin werk gepraat, en hy het my basis net een kant toe geskuif. Ek dink daar is een groot achterdochtigheid rondom die insameling van inligting, omdat dit so'n sensitieve kwestie is vandag. So, ek het dit in die boek doelbewus begin afskaal. En, miskien was dit juist, omdat ek dit moes afskaal, omdat ek nie meer daaroor kon skryf, omdat ek nie meer geweet het, en ek wou myself nie begewe op 'n gebied wat ek nie ken nie, het ek, dit een ding wat ek wel opgetel het, was die geweldige klomp toesmeerdery, en die korrupsie wat saamgehang het met, hoekom die bedryf, as jy dit bedryf kan noem, om die ewel van renosterstropery, hoekom dit kan voortgaan, hoekom dit toegelaat word om voort te gaan, en dit was die begin gewees van die res van die boek, dit was soos 'n poort waar ek moes deurstap, toe besef ek, renosterstropery is 'n klein deel van die story, los dit net op, paak dit, gaan aan, en dit het daai nuwe rigting gegee wat ek toe moes noodwendig toe gaan weer verder navors, en hier was daar 'n geweldige groot toeval. Ek het 'n klomp goed gelees van Jack Pau. Dit was voor sy boek uitgekom het. Ek het 'n klomp dele gelees van wat hy geskryf het in die Sunday Times, en dit was heeltemal disjointed goeders gewees. Dit was oor die rogue unit gewees. Dit was oor die sigaretsmokkelary en goeders. Maar dit was stories wat heeltemal soort van op die oog af onverwant was. En ek het dit soort van in my kop begin logisch by mekaar gooi en gesê, maar what if? Wat van is al die goeders dat by mekaar hoort, en daar is iewers 'n gemene deler, iets wat hulle saamtrek, wat maak dat daar een mens is wat die hele story manipuleer. En dit was vreemd geweest, want ek het die boek net, die manuskrip ingedien, en ek dink 2 weke later toe land Jacques se boek. En ek het die dag, dit was die sondag in die koerant, en die maandagochtend toe Bargain Books oopmaak, toe staan ek voor die deur, en toe gryp ek die eerste kopie, hulle display kopie, gryp ek, sê, sorry, ek vat hom. En ek is huis toe, en ek het hom gaan lees, en ek my bek het opgehang. En dan was so van die goed wat ek beskryf het dan, wat Jacques toe dan skryf, en ek het soort van oomlik gehad van, ek hoop nou nie die mense dink, ek het sy boek gevat, as my handleiding, en het beskryf nie. En inteendeel, dit was subtiel reeds in my onderbewuste gewees, want Jacques het soveel goed geskryf voor die tyd, dat dit noodwendig in die story moes ingekom het. Ek het net nie besef van hoe groot rol die onderbewuste speel in die formulering van so'n story en van die story lyn nie. Ek is baie bly. Ek het dit gedoen soos het, dat het gebeur het soos het gebeur het, want dit was asof dit een vindication was van my kopwerk oor hoe ek goed by mekaar gesit het, dat ek moes gedink het soos die bad guys, en dit probeer deurtrek, en op die eind was dit werklik so gewees. So, ek klom van die navorsing wat ek daaroor gedoen het, was eintlik nie navorsing nie, dit was common sense goed gewees, van, hoe smokkel jy goed oor 'n grens? Hoe smokkel jy wapens oor 'n grens? En die navorsing wat ek daar gedoen het, en oor die hoeveelheid die wapens wat in Mosambiek is, daar lê nog groot stories, wat ek nou nog nie oor geskryf het, of hopelijk sal ek nog daarby uitkom. Maar in Mosambiek het die, na die oorlog byvoorbeeld in Renamo, en ek kon dit nou nie alles in die story inbring, het hulle geweldige vragte en vragte wapens letterlik in gate gaan toestoot. Want hulle het nie die serienommers kon neerskryf nie, daar was nie mense gewees wat dit kon doen nie. Hulle moes ontslag raak van die goed. En een AK-47 kan lê onder die grond, jy kan hom uithaal, nat, vol modder, en hy kan skiet. So daar goed is heeltemal, dit sal nie ons roes nie, dit sal nog reg wees. En al die wapens lê daar. En wat nou gebeur het met die goed, intussen tyd het die mense begin om dit stelselmatig uit te grawe en beskikbaar te stel aan mense wat wil roof. So dit word in strome deurgestuur in Suid-Afrika. En dit volg die renoster strooppryse, die fisiese smokkel van die renoster horing. Die infrastruktuur is reeds geskep. Hulle gebruik dieselfde mense, hulle betaal dieselfde mense af, hulle gebruik dieselfde roetes. Al daai goed bestaan reeds, so dit is 'n noodwendigheid dat die wapens dieselfde pad gaan volg, dat die sigarette dieselfde pad gaan volg en in reverse die smokkel en mensenhandel soos wat jy so goed sal weet van Medusa af. Daai kanale bestaan reeds en die element onder het wat het alles moontlik maak is gierigheid. Mense wat bereid is om ander pad te kyk vir geld en dit is my een van die groot temas wat ek probeer deurbring het in die boek is dat dit alles hang saam met mense wat bereid sal wees om hulle morele standaarde of hulle uitkyk op die lewe te verander net vir 'n paar duisend dollar.
Ons het net nou ligweg het jy daarna verwys, maar wat my nog beïndruk het is jou omgewingsbeskrywings asof jy in persoon daar was. Ek het maar aangeneem as videofotograaf die al hierdie plekke al besoeke uitgekyk, maar jy het ook Google Earth, denk ek, gebruik, jy gesê. Vertel bietjie net van hoe jy te werk gegaan het om jou omgewings baie geloofwaardig oor te kry.
Die omgewings was ek grootliks aangewese op goed soos Google Earth, waar ek nie self, vir plekke wat ek nie self was nie. Ek het probeer om te skryf vir plekke wat ek ken, wat ek weet daar is 4 mure en net een deur. En die plekke in Mozambique waar ek gery het ek moes fisies deur van daai krotbuurt te ry om foto's te neem by plek aan die ander kant van die krotbuurt. So ek het dit gesien, ek weet van die Vietnamese en die Koreane en al die mense wat daar is. Ek kon sien hoekom hulle daar so floreer. Dit het baie reëel gemaak. Jy kon 'n plek beskryf tot op die papier wat rondgewaai het. Die plekke wat ek nie geken het nie, wat ek moes skep, wou ek nie net uit die lug raap nie. Waar Carlos gebly het in die Masingir dorpie oor kan die grens, was er die logische naaste plek gewees aan die Kreerwildtuin. Dit was die logische route gewees wat hulle sou gevolg het. Daar was 'n pad, daar was water, daar was bos wat hulle kon wegkruip. Toe ek besluit, okay, dis waar dit nou sou gebeur, het ek in Google uitgegaan en in van alle rigtings bekyk en 'n huis gekies en sê, okay, wel, dis waar hy gaan bly. En toe ek die routes buite om die huis verken en ek sê, maar hoe sou ek die huis genader het? En ek het letterlik die afstande gemeet en sê ek, okay, dis 400 tree so en toe, geen mense daar kon oorkom sonder om gesien te word nie. So hy moes op 'n ander manier of op 'n ander tyd het kon doen. Daar moes 'n diversion geskep wees sodat hy kon inkom en ouens 'n ander pad kyk. Dit was pret geweest. Dit was een van die goed wat het ook grond toe gebring het vir my. Ek het, soos ek vroeër gesê, ek het 'n manie oor goed wat gehollywoodise word. Daai gewere wat kan oneindig skiet. Jy weet, my pa was 'n geweermaker gewees en van kleins af het hy ontplof as hy op TV gekyk het, hoe die ouens net skiet en skiet en skiet nie, maar magasyne word nooit leeg nie. En dat hy die TV afgesit, dan kan ek nou nie verder die skopskiet ding kyk nie, want hy het nou 'n probleem daarmee gehad. So ek het 'n ding daaroor gehad, ek kon net nooit so iets skryf nie. En dit het oorgespoel.
Jy tel elke skoot wat jy in die boek afvuur.
Absoluut. Ja, maar die ouens in spesmagte doen dit ook. As jy tap, 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 dan skiet jy en jy weet, jy het nog 27 oor of wat ook al. Dit is 'n ding wat hulle onwillekeurig, wat hulle opgelei word om dit te doen, want jy het die hele tyd nodig om te weet wat jou ammunisie vlakke was. Die enigste plek wat ek nie was nie, is in Polokwane. Daar het ek weer eens gegaan en 'n wildtuin gaan soek, of 'n reservaatgebied gesoek, wat ek weet daar sou noodwendig bosse wees waar hulle renosters sou kon aanhou. Ek het ook die lughawe bestaan, dit is internasionale lughawe, al was hy so klein. Die Mosambiekse gedeelte was ek in die hawe gewees, wat aan 'n plek het hulle nog rondgespeel. En die finale toneel, die ene wat in die township op pad in die noorde toe afspeel, die het ek nie, ek was nog nie self daarin nie, maar ek het daar getrek op my eie ervaring. Ek het in die jaar wat ek die boek geskryf het, of in fisies in die tyd wat ek die boek geskryf het, het ek gewerk aan 'n dokumentêre produksie vir Universiteit Kaapstad, wat ek in al die townships moes gaan afneem. De Noon, Slobo, Kalitsa en Houtbaai. En ek het die ongelukkige ervaring gehad saam met my collega Ronald, die voorsit, om in so township aangeval geword. So die ervaring van die mesgeveg byvoorbeeld is iets wat ek moes optrek. Ek het toe ons het oorgekom, het is nou niks oorgekom nie, maar ons is getraumatiseer uiteraard. En ek het toe besluit, maar ek moet iets aan doen. Ek moet dit in die boek inbring. Want ek het 'n groot einde gesoek en ek het nie regtig geweet hoe dit sou gebeur nie, maar toe dacht ek nou, okay, een mes is die regte ding. Een mes is koue staal. Dis iets wat jy nie weghardloop van nie. Of dis iets wat jy probeer weghardloop van, want al die instruksiehandleidings oor gevegte en goed, stel jy dit baie duidelik, dit is eintlik 'n baie snaakse ding. Ek het 'n handleiding gelees een dag van wat hulle spesifiek beskryf hoe jy mense ontwapen. En daar is hoofstukke en hoofstukke oor, as iemand 'n pistool op jou rug, hoe jy dit vat, daai dra slaan teen die kant omplik en dan so aan. Die hoofstuk oor mesgevegte is een bladsy lank. En dit sê, jy gaan bloei, as jy kan weghardloop, hardloop, en as jy nie kan weghardloop nie, vat die eerste sny, ek trek die man nader en vat sy mes af op enige manier wat jy kan. Maar rule number one is hardloop. So is letterlik een bladsy gewees. En die townships was makkeliker om te beskryf, want ek het vroegoggend moes ek rondloop en dit afneem hoe taxis inry en uitry, mense optel en so. Ek het die township lewe redelik intiem deur ken. Ek is 8:00 die aand daarin gewees. Ek was 5:00 die oggend in townships gewees, so dat gereen het, rondgeloop het, ek het hierdie ploeters water gestap. Dit was een van die mees reël ervarings gewees wat ek kon beskryf in die boek. En ek het dit ook so gebruik dat dit in 'n storm situasie was. Want dis wat jy baie sien, jy loop rond en alles is nat. Die mense leef in ongelooflike haglike omstandighede. En dis nou, dis klein steegies waarin jy werk. As enige polisieman wat daar moet ingaan om iets te gaan ontruim of mense, ek sou dit nooit doen nie. En die karaktertekst se ingaan daar in daai weerhouding van hom om in te gaan. Ek het dit probeer oorbring, want dit was precies hoe dit sou gewees het in die werklike lewe as hy ingegaan het in so 'n onbewaakte plek. Dit sou terrible gewees het om te doen in die werklike lewe.
Jaco, jy praat van jou tweede boek, bly is Tex, leef hy voort in jou tweede boek?
Tex leef voort in 'n derde boek. En die tweede boek, ek het in die stadium toe die eerste manuskrip gelewer het en dit het my eintlik onkant gevang. Tex is verkeerde kant van 'n spesifieke ouderdom. Ek wil hom nou nie te veel plaas nie, en ek het met een van die punte van kritiek net as 'n een kant was dat daar nie tye en datums in die boek is nie. Dis met opset so, want as jy die sommetjies gaan maak vir 'n ou wat in die jare 80 in die oorlog was, sou die tyd van die tyd al sy raklewe sou verby gewees het. Ek moes Tex redelik jonk nog hou. En ek is nie voorstander van digterlike vryheid nie, maar dis die een plek in die boek wat ek het wel gebruik het. Sy lewe is so bietjie ingekort. So Tex het 'n beperkte raklewe. Ek gaan moet skryf voordat hy nou te oud raak, soos met Cassie. As ek hom nog...
Cassie is ongelukkig al bietjie oud.
Ek sta, ja. Maar my Tex moet nog 'n bietjie rond hardloop. Hy het nie die, voorreg om rond te ry en sy navorsing te doen so nie. Die tweede boek is kom in dieselfde tydperk uit. Kom in die jare 80 uit. En ek gaan 'n bietjie van 'n waagstuk moet vat om dit te probeer hou in daai tyd. En dit is 'n geweldige interessante proses, want jy moet jouself terugdink in die tegnologie van die tyd of die gebrek aan tegnologie. Jy moet dink aan die sienswyses van mense, die geweldige chauvinisme, weet die mense wat op kantore mag gerook het en sulke goed wat jy vandag, jy moet dit inskryf en jy kan dit nie meer in jou verbeelding kry nie, want dit is nie net meer so nie. So ek moet al daai goed, moet ek gaan letterlik gaan dink hoe was dit in daai tyd. Maar ek kom terug na Tex toe, en wat ek wou gesê net toe is dat dit het my onkant gevang, die karakter het aanklank gevind. Ek het nie gedink 'n ou wat so ver agter die muur, oor die muur, dat hy enigszins sal aanklank vind nie. In my kop was dit 'n once off. Maar toe ek aan die einde van die boek kom en hy word toe die ticket gegee dat hy kan dalk nog aangaan.
Daar's ook liefde op.
Daar's liefde en dis in die begin van 'n nuwe hoofstuk in sy lewe. Ek dink toe ek daai laaste stukke gepen het, het ek waarskynlik besef, nee, ek sal maar weer moet vir teks asem inblaas.
Hoe ver is jy met jou tweede boek?
Eerste weergawe daarvan is klaar, ek werk hier die tweede weergawe en ek doen nou net soveel skryfwerk as in die eerste weergawe, want ja, die gate is nou so groot soos die potholes in ons paaie.
Nou, ek wou nou jou vir jou stukkie laat voorlees, maar is ek bang Michiel te veel vraag oor jou kinder, oor jou skool daar, en ek wil hom nou nie kort week nie. So ek wonder nou, as jy dit baie vind, want hierdie deel is so, ek hou die baie daarvan om self voorlees, as doe nie, ek is nou nie een vreselike leser nie. Een leser in terme van een stemkunstenaar nie, maar as jy hierdie deel net vinnig vir ons kan lees, want dit is so ongelooflike goed geskrewe deel, net onmiddellik my belangstelling geprikkel om hierdie boek te vat en om te lees. So ek wil net hê jy moet hierdie stukke so 1.5 bladsye.
Wow.
Daar is genoeg. Nee, jy kan hoor dit vinnig. Jy behoort dit vinnig te kan doen, man.
Terwyl jy blaai, ek moet sê, daar is sekere dele wat...
Dis van bladsy 1 tot daar.
Oor die slang story, die droom en die goeie. Daar is sekere dele van die boek wat my gunstelinge is, wat ek, ek het so gehoop, jy so dit vraag eerder, maar ja, ek dink, vir die wat nog die boek gelees het, wil ons in die game weggeet.
Wil die game weggeet, so ek gedink die eerste bladsy is goed. Right.
Ja, iemand wat het nog nie gelees het, die wat anders het...
Jy weet wat het is.
Kan ek my bril opzet? Dit is nou tekst wat praat. Die sagte voetval van een MPLA-patrolie is duidelik in die nachtstilte hoorbaar. Net een klip gooi ver, skies jy, ek moet my nog op dreefkop. Ons durf nie roer nie, en toch skreeu elke deel van my wees om te beweeg, bloot te verdwyn in die Angolese bos. Voor ons is die cobra reeds onzeker, kopwegend, soos dit die lucht toets. In die groen licht van ons nachtsigtoerusting is die vlietende tong duidelik sigtbaar, in en uit, sy akkurate jagrader, wat nou lewe bespeer, voor en achter hom. En dit maak die slang ongelukkig. Hy is in die voetpaadjie in die pad van die patrollie, ons 'n meter verder in digte bos versteek. Langs my hou Carlos sy hand verskuwend op, in hemelsnaam dat hy staan net vas. Die patrollie is nou sigtbaar, seksie grootte, 10 man, paar tree weg. Ek is ijskoud. Trappel op die slang, of sien hulle dit, gaan hulle die malskietrui ontketen, recht teen aan ons, in ons opleepositie. My hand klem sweterig om die AK-47 se pistoolkolf. Een ongelukkige cobra is baie slegte nuus. Mense wat binnen oomblik in die donker daaroor gaan struikel is nog erger. Daar is eenvoudig te veel veranderlik is om te kan beheer. En ritereer, ons tweemanspan se normale modus operandi, in sulke gevalle is nie nou 'n opsie nie. Dan kom die voorste figuur tot stilstand, sy hand omhoog. Palm na vore. Hy draai sy kop en luister. Ek haal oopmond asem, sag, vlak, angsbevange dat my hartklop wat so in my ore daver ook elders hoorbaar is. Alles hang stil in die lig. Die skril nagluide van ver af, die jakkalse, die krieke, die omlaai, die geggies wat klankkamouflering bied en dan in afwachting stil bly, asof hulle weet. Elke sekonde nou, die metaalklank van 'n AK-47 wat 'n patroon in die kamer skop, die nagkalmte skeer, die reaksie van die cobra, sy veerachtige sydelingse slag, die pyn was soos 'n rooi warm yster deur my skouer brand. Ek verloor die stryd om dit binne te hou, gil so hard en onophoudelik, dat het seker binne in die diep thoep 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 van die AK-47 smoor. Dan is ek wakker, dit was net 'n droom. Okay, sorry, dit is een bietjie hakerig gelees gewees.
Ja, ons is die goeie leesers gewoonlik, ja, ons skrywer kan nie lekker lees, ons kan nie al twee wil doen nie.
Ja.
Net jou opmerking oor tekst, nou kan ek die ouse naam nie onthou nie, maar dit is een Nederlandse krimieskrywer, wat my gesê het, sy hoofkarakter is al 20 jaar lang 55 jaar oud. Hy sê, gelukkig, kom ouwens het nie achter nie.
Vol program gehad.
Ja. Ja. Enige vraag, want ek weet Michiel wil nou klomp vraag oor jou kinderdaad, maar is daar iemand anders wat iets oor die boek wil weet?
Ja, maar
ek
sal
dan die tweede vraag gaan oor die verhoudings tussen die twee manlike hoofkarakters. As jy net iets daaroor kan sê, want dit was vir my vreeslik interessant. En dis iets wat jy altyd in 'n spanningsroman kry nie. En dan hierdie ding wat mens half leer so wat jy aangaan van die die verskil tussen show and tell en daai leerskool wat jy gehad het tussen die eerste drafts en die die latere skryf.
Daai laaste een is 'n moeilike een. wat die titel betref, die die werktitel was Kalingono, wat die visie is wat Carlos gebruik het as die simbool van om die sein te stuur dat alles nie reg is nie. Dit was 'n vreemde titel, ek en Etienne Bloemhof het lank daaroor gepraat en dit rondgegooi, maar dit het net nie gewerk nie, dit was dit volksvreemd gewees om te gebruik. En op die ouend het ek, ons het hele klomp titels oorweeg, wat tiks wat net uitgespring het, tot ek eendag van Citrusdal af teruggery het en op pad net 'n bevlieging gekry het om gebel het en sê, maar wat van bos? Toe sê dit kruit, mense gaan bos, dis in die bos. En dat was het, ons het nie verder gedink daaroor nie, dit was net so, dit was lekker, dit pas op 'n bladsy in en so aan. Wat die verhouding betref, die band, en dit is wat ek uit Koos Tatto se boek uitgekry het, die band tussen die mense wat die twee span operasies gedoen het, net vir konteks te gee, dat hulle is ingevlieg in Angola in, 20 km weg van hulle teiken afgelos, en dan moes hulle stap. En die idee was dat hulle Swapo spoor optel, Swapo agternaas het oor die grens om te kyk waar hulle steen kry in Suidwes-Afrika. Dit is geweldige gevaarlike werk gewees. Hulle moes in Swapo klere rondloop, hulle moes Swapo wapens gebruik, hulle moes Portugees praat, hulle moes deur die dag beweeg, want Swapo deur die dag beweeg, nie die aand nie. Wat die kanse vir om gesien te word net soveel verhoog het. En die mense moes mekaar vertrou. Daar was nie 'n kwessie daaroor nie. In die een story wat ek vertel van Carlos wat die man geskiet het. Dit het werklik gebeur. Dit was een van sy eie makkers gewees. Hy moes 'n punt maak aan die Swapo mense wat hulle ontdek het, dat hy is eintlik van Swapo en hy het die man geskiet. Dit het werklik gebeur. Die ou moes dit sien kom het, sy makker moes dit sien kom het en hy het dit laat gebeur. So daar is 'n sekere, baie, baie noue verband of verbintenis gewees. Benevens intellektuele, ek dink daar was, die mense moes mekaar aanvoel om so iets te kon laat gebeur het. En dit was 'n skokkende ding vir my gewees om te hoor. Maar dit is my net weer onderstreep van hoe werklik spesiaal die mense was. En ek het probeer om daai karaktereienskap en daai ding wat Koos so na beskryf het, te gebruik as die voertuig om hulle latere herontmoeting of die probeerslag om mekaar weer te ontmoet, te kon vaslê. As dit nie daarvoor was nie, die boek nie gewerk nie. Die ouens wat hier soldate was, het gesê, well, that's too bad, weet, die ouens nou nie moeilikheid aan die ander kant, iemand anders moet hom nou maar gaan help. Dit het net nie so gewerk nie. Hy het geweet, en Carlos het dieselfde vir hom gedoen het. Dit was die spesiale band gewees, wat, en ek het baie sterk daarop gesteun, om die verhaal deur te trek. Jou derde vraag was oor die visuele?
Ja, daai show and tell ding.
Ja, ek weet nie of ek het deeltemal afgetrek het nie. Ek probeer. En ek vind, een van my irritasies is, wanneer een mens in Afrikaans probeer skryf, en jy probeer in jou dialoog tussen twee mense wat praat om iets mooi te stel, dat het natuurlijk klink. Ons sukkel allemaal daarmee. Afrikaans verleen om net nie regtig daartoe nie. En ek het so ver as moontlik probeer om die dialoog te verminder, om in 'n situasie beskrywing eerder die aksie oor te dra, as wat iemand sê, okay, nou gaan ons dit doen. En dit het eers aan die einde van die boek vir my regtig begin gemaklik raak. Ek dink na ek die eerste weergawe geskryf het en die terugvoer ontvang het van die keerverslag, het teruggegaan en ek het dit begin uitspring. Sê ek, okay, het nie nodig om dit te doen nie. En ek hoop ek verbeter dat ek, tot vandag toe kom ek achter met die skryfwerk wat ek nou doen, is dat daar is nog steeds, jy kan omtrent 1/3 van die boek uitskryf, deur kleiner, korter en meer precies te verduidelik wat aangaan, eerder as wat jou dialoog, wat die boek stadig maak en jou karakters te veel typeer, dit moet doen vir jou. Ek hoop dit antwoord.
Dalk nog tyd vir een kort vraag, Michiel. Enige iemand wat nog 'n vraag het.
Ek het jou gesê, ek praat te veel, hulle sal nie vrae agterna.
Nou, dit is goed, dit is uitstekend. Baie dankie, ek dink dit was 'n heerlike gesprek.
Dankie, baie dankie. Dankie vir almal wat gekom het.